Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:04 on a Thursday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gia.
Yan, nasabi ko na ulit yung it's something-something on a Thursday night. Yay.
Why?
Hindi kasi dahil lagi akong na-assign sa Thursday or sa Tuesday, either on a Tuesday night or on a Thursday night.
Ako lagi rin ako na-assign sa Thursday.
Bakit ba, Katropang Jean? Bakit mo ba ako sinusundan sa Tuesday?
Bro, because
hindi ito sinusundan sa Tuesday. Thursday. Sa Thursday, Friday. Doon lang usually ako.
Doon ka lang nagsistock. So, ayun po mga... So, nagsistock ka lang on a Thursday or a Friday.
Ikaw yung pumalit sa electric fan na may hangin.
Galing, ang gulong-gulong. Ang daming hangin, man.
Anywho. Ayan. So, ang context po nun, mga katropas, meron po electric fan sa loob na aming booth.
Tapos pinatay namin. Tapos ngayon, si Carl na yung electric fan.
pero yung totoo po niyan, mahangin din po si Katropang Gian. Joke! Ayan.
Okay. Ako sa inyo!
So, bakit nga po ba kami nagiging competitive ni Katropang Gian? Dahil po this entire week ay...
Yes! Tama.
Smells like team spirit ng ating pinag-uusapan.
Team spirit.
In celebration of the opening of UAAP Season 82 and the opening of the Tropang Radyo House Cup.
Oo nga, ang galing. Wala lang. Sobrang
weird. Diba? So, sinadya namin ni Katropang Gian yung pagiging competitive.
Eh di wow.
Kahit totoo siya nangyari on the spot.
Hindi, sure, pero huwag natin sabihin yun, Katropang Gian. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa lies peddled by media.
Ne, huwag tayo sa fake news, mga katropa.
Mm-hmm. So, ayun nga, mga katropas, pinag-uusapan natin for the entire week yung Smells Like Team Spirit. Na-discuss na natin yung the coach, the MVP. Ano yung kahapon? Nakalimutan yung kahapon. The MVP, the...
Rookie?
The rookie, yeah. Akala ko nga ako yung mag-main dun sa rookie.
Bakit? Pero, rookie ka ba?
Oh, lagi naman akong rookie. Sa lahat ng bagay.
So many things. Coach kasi mahilig kasi mag-try ng mga bago.
Oo, yun yung context
bagay. Mas, si Katropang Carl.
Mas bagay sa akin yung definition na I am the rookie kasi I like exploring new things. Naalala ko na lagi kong...
Noted on the exploration part.
Si Katropang Gian talaga.
Ano dahil?
Hindi, I mean, I like to learn a lot of different things. A lot of new things. Katropang Gian.
Yes.
Okay.
I agree.
Pero ngayon, napunta tayo dun sa the bench, mga bangko, mga upuan.
Mm-hmm.
The bench in the park, the bench in the mall, the bench
in law, in a court.
The bench in a court, the bench in law. Yun. Mm. So yun ang pag-uusap.
Ano nangyari?
hindi ko po alam, mga katropa. So bench, usapang benches. Sa konteksto ng sports, mga katropa, ano ba yung konsepto ng... nagiging benched. Kasi hindi, I'm not a particularly sporty kind of person. I think Katropang Janine is the sportiest among the three of us.
Oh, or at least may concept ng bench. Kasi yung sports na gusto ko, like UFC, wala namang bench dun.
Mm. Eh, yung sports na gusto ko, debating. Paano pa yung Katropang Janine? Wala, ay, may bench dun.
Meron!
sige, ano nga ba yung bench?
Katropang Janine.
Yung brand ng the joke.
Wala. What is a bench?
Bangko, 'di ba? Sa ano, sa pag sinabing bangko naman 'yan, ibig sabihin ito yung mga players na hindi naman usually nilalagay sa court, parang nag-aabang sila. Kaya sila bench or bangko. Ibig sabihin nag-aabang, nakaupo sila sa bangko, nag-aabang sila.
Mga abangers
turn
sila.
Nila. Oo. So, parang ang stereotype ay itong mga nababangko alternate sila or understudy or hindi sila super magaling pa.
Mm-mm.
Kaya yun yung stereotype ng mga bangko or mga bench.
So, sa basketball, for example, may ganun, the people who are benched.
Diba, siyempre sa basketball, yung people on the floor, lima sila, di ba?
Mm-hmm. Pero, hindi ko alam yun, lima pala sila.
What?
They always seem so many.
Parang, dami!
Bilang matatangkad silang tao.
Yeah. Pero yun, usually, lima lang naman talagang player at a time yung naglalaro sa isang sa basketball court.
Mm-hmm.
Tapos, meron ng a few players, siguro mga five, then na nag-aabang ng turn nila.
Mm-hmm.
Yun. So, usually, unang sinasabak yung team captain, di ba? Mm-hmm. Tapos, minsan, nandun din yung rookie. Pero yun nga, meron talagang mga, ano, mga players na hindi mo sila masyadong mapansin or sabi mo, ay, nandun na pala siya sa team na yon kasi mm-hmm. hindi mo siya nakita ever sa court na naglaro, yeah. di ba? So, parang ganun yung konsepto.
Behind, kahit na nandun sila sa mismong scene, behind the scene pa rin sila. kasi hindi sila yung center of attraction talaga.
So, ano sila?
Salo talaga dun? Parang ganun yung point. Ay, salo sila.
Supporting kung character, ganun.
Pero hindi pa sila supporting character kasi sa supporting character, nakikita mo sila eh. Eh, dun parang, they're not
well,
really part of it.
Well, nirorotate naman usually yung, well, yung nakikita ko sa mga international basketball tournaments. Pero ewan ko sa Pilipinas kung nabago ba yung konsepto ng bangko lang naman yan, hindi naman talaga yan.
May ganun terminology, bangko lang naman yan.
Or nabangko.
Nabangko.
Fascinating.
Yeah. Kasi nung bata ko, I grew up sa isang community na mahilig maglaro ng basketball.
As in all
communities in the
in
Philippines.
Well, yeah, you're right in that aspect. At malapit kami sa mga covered courts na laging may paliga.
As
in all barangays in the Philippines.
Sorry kasi talaga. Ako malapit, di ba? So, lagi ko, alam ko kung sino yung naglalaro, sino yung mga star players, mga MVP, quote-unquote, na kapitbahay mo din, mga ganon. Kasi yung proximity ko dun sa basketball court ay malapit. Kaya alam ko yung nakakarinig ako, nakaka-overhear ako ng mga ganong konsepto na, yun, ay, nabangko yan anong kagabi kasi ganto. Tapos usually, parang yung bangko tuloy, nagkakaroon siya ng negative connotation na pwede sigurong naka-foul ka, kaya
yes,
nilagay
tama.
Ka sa bangko.
Exactly.
Ganon. So, para siyang, ano, in a way, para siyang wall of shame. Parang gano'n.
Wall of shame.
Oo, no.
Diba?
Sa English, diba, ang term dyan ay bench warmer because you just warm the bench.
You warm the bench. Uh-oh.
Sa sobrang tagal mo dun, you just warmed it. So, that's your function.
So, si Katrapon Gian naman, naging bench warmer ka na ba?
Ay, actually, yes.
Pero in any context to, hindi naman pwedeng
sige,
relationship lang.
Sige, sa sports na lang, nag-warm ako ng bench. Tapos doon na lang sa mga bandang part na yung matatalo na or mananalo na, doon ka ilalagay. Parang palurin niyo na yung si Gian, presidente yan ng klase, kawawa naman yan. Parang kawawa naman yan, pinupo natin dito, yan. Yan, sige. Oh, Gian, ikaw na.
Oh my gosh.
Or, ano, well, sa relationship din pala, na-bench na ba ako?
Nang bench ka na.
Ay, yung nang de-bench, parang what the F yung nang bench ka? Kasi parang ibig sabihin
language.
Nun, yeah, what the fudge? I mean, the F.
What the fork?
Yeah, I mean, exactly. Sa relationship, ang pangit ng concept ng nang bench ka because that means there is a line.
Yeah.
There is a line of people that you'd want to date or that you'd want to be in a relationship with. So kung nang bench ka, ibig sabihin nun, parang you just let them stay there so that when the moment na nawala ng isa dahil nagkaroon siyang foul or napagod na, gusto na napunta sa emergency, nadapa, ganyan, di ba? May pamalit ka agad. So I think that's not good at all. Pero kung na-bench ba ako, sa tingin ko yes, dun sa first kong dinate. Kasi actually, di ko alam kung ilan ba kaming dinidate niya. So.
Ay, iba siya.
I really don't know now.
Kung sino man po siya, sana nagbago ka na po.
Di ko lang din alam. Pero friends pa rin naman kami sa Facebook. Okay. Binabati ko rin pa rin siya ng happy birthday.
Okay. So ako naman, naalala ko nung high school, pag PE, hindi pwedeng naka-bench ka lang. pipilitin ka nung PE teacher mo na mag-participate sa sport kahit na parang ako, ah, okay lang po dito, okay lang ako, ayoko na maglaro, pero pipilitin ka. Oo, kasi I'm not into physical activities. I don't like sports a lot. So ako yung sa family namin yung pinaka may ayaw sa sports. As in, ang basketball, what the heck is that?
Ako rin. Alam mo, pareho tayo katropang girl dito sa aspect na to. Mm-hmm. Hindi lang ako sa ayaw ko yung playing basketball. I mean, wala akong amor sa kanya.
Yeah. Oo. Mm-hmm. But I like the fact na I like watching it with people. Kasi the competitive nature of people lumalabas kapag nanonood ka ng basketball, di ba? And, you know, but participating in sports, not for me. Pero ngayon naman, na-realize ko naman na important ang sports in terms of
important
keeping up
siya.
Your health, di ba?
Tsaka physical holistic health. Development, yeah, di ba? Parang dito sa UP, hindi lang dapat matalino ka. Dapat malakas ka, diba? Malusog.
So the only sports na I'm involved in right now siguro would be yung running and then weightlifting.
Bye, katropang atites.
Kasi natuwa naman ako nung kumuha ko ng weight training na class sa PE na hindi lang pala siya, building gains, bro. Hindi lang pala siya ganun na perspective. It's also about building functional strength.
Yes.
Kaya ngayon, ganun yung naging relationship ko with sports is me building strength. Na I am not in it for the gains, bro. I am in it for the functional strength. Diba?
Of course, we'd all want that gains though.
Well, siguro dapat ano na lang yun. Subsidiary.
Yeah.
Pero enough about us, mga katropas. Mamaya sa ating pagbabalik ay may makakasama tayong mga guest katropas mula sa House of
Jane.
Yes.
So, ano ba? Huwag kayong aalis. Sabihin ko sana huwag kayong babalik.
Okay, bumalik po kayo, mga katropa.
Huwag kayong aalis dahil magbabalik po ang tropang rad.
Yo!
Na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasama ang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Tuklasin ang papel ng molecular medicine sa patuloy na pag-unlad ng healthcare system sa Pilipinas. Tara na sa Forward Thinkers, Shaping Healthcare Through Molecular Medicine Research ngayong September 28 at 29. Para sa ibang detalye, bisitahin ang The Filipino Physician Scientist Facebook page o facebook.com/molmedph. Sulong Medisina at Research para sa bayan. Ito ay hatid sa inyo ng St. Luke's Molecular Medicine Society at ng UP Physician Scientist Association. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, 719. Tayo nagbabalik. Ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
At ako naman si Katropang Carl. So katulad nga ng aming naipangako kanina ay meron tayong mga guest katropas mula sa House of Jane. And kung gusto nyo makisali sa ating usapan ay pwede kayo mag-tweet sa @tropangradyo para mabasa namin yung inyong interactions. Pwede kayo mag-text sa 0927-220-8332 o tumawag kung if that's your thing. Pero,
why not?
Oo, punta muna tayo dun sa ating mga guest katropas. Yo-yo-yo mga katropas, magpakilala kayo.
Yo-yo-yo, ako nga pala si Tropang Ali.
Yo-yo-yo, ako naman si Katropang Tanya.
Yan, Katropang Ali and Katropang Tanya. So, a job interview, tell us a little bit about yourself.
Katropang Ali. Ang lalanong job interview.
I'm Ali from the House of Jane. I'm 18 years old and I came from the senior high school department of De La Salle University, Manila. I grew up in Las Piñas, and for the past 2 years of my senior high school, I've been the senior layout editor of multiple organizations at the school.
Wow. Such senior high school achievements. Yeah. No, such achievements.
Yeah, something that we would not know kasi we did not take senior high school, di ba?
Oh, yeah. Pero similar din naman dun sa high school may mga ganun field, din tayong things. Katropang Tanya.
Hi, ako naman po si Katropang Tanya, 18 years old, from Pampanga. Ay, makapampangan. So, galing po ako sa Angeles University Foundation. STEM po talaga ang stand ko, but then, eto ang calling, pagiging BMA student. And from the House of Jane, of course. And ayun, I used to play volleyball when I was in high school. And yeah. That's it.
May I ask, bakit nagbago yung calling from STEM to BMAS?
Siguro, pinag-pray ko din po kasi. Sabi ko, na ibigay sa akin yung course na hindi ako mag-shift and yung talagang para sa akin talaga, yung path ko talaga. So, okay, ito yung sagot ni Lord.
Mabuti yan. Ako, binigay sa akin yung course kung saan ako mag-shift away from the STEM field to the arts field. Pero then again, dapat naman yung mga bagay-bagay na yun ay nag-i-integrate. Anyway, pinag-uusapan nga natin yung konsepto ng benching. And siguro ang unang tanong ko sa inyo mga katropas, bukod sa pagbe-bench press at pagbe-bench in a relationship, ano pang mga bagay ang inyong binibench or pinapaabang or nilalagay sa inyong reserved or maybe folder? Katropang Tanya.
Binibench ko ngayon ang love life. Siguro kasi dahil parang ang age namin kasi parang ngayon, age of discovery muna, knowing ourselves more. So I think hindi muna, parang dyan ka muna love life. Time for myself muna and to really explore kung ano bang out there.
So you are on a break?
Yes!
As the Friends reference go. Pero I'm curious kung anong parang if you're in a break from your love life ay parang nag-establish ba kayo ng rules or nag-establish ba kayo ng groundwork on how you're gonna deal with being on a break?
Actually NBSB po ako. So no boyfriends in spirit. Mm-hmm. I think bench in a way na, in a sense that parang hindi ko siya priority. Kasi parang sabi nila, if 18 ka na, college ka na, yes, go na, love life na. So I think nandun pa rin ako sa wait lang. Kasi the right person, right time, it will come.
Okay lang yan. Sinasabihan nga kami na 25 na kayo, dapat mag-isa na kayo. hindi. Katropang Ali.
Well, for me, actually, halos pareho kami ng sagot dahil ako rin ay NBSB. Pero kumbaga, para maiba naman, kasi ang love life, kumbaga, kung hindi ko siya nasa priority, in the first place, wala na siya talaga sa listahan. Mm-hmm. Kasi, for me, itong 4 years ko of college, hopefully hanggang 4 years lang, it's a place for self-discovery. I want to be able to hone my talents. Kumbaga, as a goal-oriented person, for me, ano muna, kung saan muna yung landas ko natatahakin, dun muna about finding myself. Mm. Parang before I go and seek others, find yourself first. Parang ganun.
So you mentioned exploring your talents. So siguro, if your talents were players on a basketball field or on a court, parang anong mga talents mo ang papalaruin mo na in college? Anong mga talents mo naman ang ibe-bench mo muna? Medyo, baka siguro after college.
Ngayon, starting off college with, ano, with the BMAS course, I feel as if, ngayon, ibabangku ko muna yung talents ko sa creative field na, for example, hindi naman siya masyadong related to broadcast. Mm-hmm. So, ngayon ang ipaglalaro ko muna ay yung communication skills, yung my ability to speak in public, kano public speaking. Kasi as a BMA student, yun yung mga bagay na gusto ko i-hone sa sarili ko. Kasi through these skills, mas ma-develop ko yung talents ko. Tsaka, I want this to be like second nature. Kumbaga, wala na sa akin yung, likas na sa akin yung makapagsalita in front of many people, ganun. Mm-hmm. Tapos, yung ibabang ko muna is yung other creative talents ko na hindi naman pa masyadong related to the course.
Pero I'm sure na later on you will find out na yung BMAS ay hindi lang siya dun sa people who are outward and very ano ba, very active dun sa public speaking. I'm sure na later on, yung mga naka-bench na yan ay mapapalaro mo rin sila dahil BMAS is a very diverse field. Mm-hmm. Tapos marami talaga, as in marami talaga, magugulat ka na lang, pinapag-math ka na dyan at some point in time. Si Katropang Tanya, I want to ask you the same question. Ano? Okay. Bilang BMAS is a very diverse field, anong mga talents yung gusto mong ipa-shine na sa start? Ano naman yung mga talents na gusto mong medyo naka-bench muna siya ngayon?
Ako, siguro medyo same with Ali din. Ibabangko ko muna yung mga talents like more on visual kasi ako like photography, doing PowerPoint, so mga ganun talaga. And siguro isa-shine naman yung mga talents ko ngayon. Siguro more on hosting, ganun. Speaking in public, and also gusto ko din i-try yung doing production, mga ganun. So, sana yun naman yung mag-shine ngayong college. Mm-hmm.
I have some news for you. Ngayon, what you're doing is doing production. So, congratulations. Na-exercise mo na yung muscle na yun. Mm-hmm. So, you've mentioned kanina, di ba, na being a BMA student requires a lot of different talents, mm-hmm. requires coordinating between those talents, mm-hmm. kung ano ba yung mga talents na ipapakita ko na para ma-strategize mo yung mga bagay-bagay. So, in essence, you're leaving something for later. You are saving some things for later. Gusto kong itanong sa inyong mga katropas, ano ang value of leaving things for later? Not just for your talent, siguro for, in general, is there a value to leaving things for later? Katropang, who wants to go first? Katropang Ali.
I think the value of leaving things for later is knowing that these things will always have potential. Parang, kumbaga, hindi mo lang naman siya sinaside dahil wala silang kwenta sa buhay mo. Pero, kumbaga, you're keeping these things to the side kasi alam mo na someday, the time will come na these things will be meaningful to you, that they will be productive, and that they will have a purpose in your life.
Yeah. So, ika nga nila sa physics ay potential energy is still energy, mm-hmm. but it's energy at rest. We will make it move later on. So, ikaw naman katropang Tanya, ano naman para sa'yo ang value ng keeping things in your folder for later?
Ako, I believe talagang the right time will come, and kasi siguro these things magmamatch lang din sila talaga sa'yo if yung who you are now, ready ka na din for those things. So I think if hindi ka pa ready today, then aside mo muna. Kasi kung itatry mo yung something na hindi ka pa ready, then baka malaman mo hindi mo pala gusto. Pero if in the right time, if you're in the right place and right time, talagang yun, magagawa mo siya the way you want it.
Follow-up question. How do you know when you are ready to change that potential energy into kinetic energy?
Siguro malalaman mo din sa sarili mo na parang ready na ako, you have the confidence, you know your worth na din, na you're ready to take things in the next level. Mm-hmm. So,
Katropang Ali, ikaw, any thoughts doon sa...
I think, Katropang Carl, malalaman mo kung ready ka na kung ano, ramdam mo sa sarili mo, kailangan kasi handa ka. Bago ka humakbang, bago ka lumundag sa gusto mong patunguhan, is kailangan syempre, alam mo muna sa sarili mo na handa ka na. Tapos pag handa ka na, pursue mo na yung gusto mo i-pursue. Mm-hmm.
And on that note, handa na rin tayo mag-break dahil 7:30 na. Maraming salamat katropang Ali and katropang Tanya for joining us tonight. But before we let you go, meron ba kayong mga gustong batiin or mga gustong sabihin on air before you go?
Okay, shout out to my parents na nag-tune in ngayon.
Hello,
and to
parents!
And to my friends in Pampanga din, Alain and Loriana, who are tuning in right now. Hello, hello!
Katropang Ali?
I'd like to give a shout out, of course, also to my parents and to my other relatives, my tito, tita, my mga pinsan dyan sa Las Piñas. Hopefully, you're having a great time, a great dinner. And also, my other friends from Las Piñas, from Seton, and from La Salle. Thank you.
Thank you so much, mga katropas. Thank you so much for joining us tonight, mga katropas. Pero this will not be the last time that you will be katropas. Dahil sabi nga namin dito, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Intense! Ang mga inihandang pasabog ng UP Engineering Radio Guild para sa kanilang 84th anniversary. Humanda sa pagdating ng Shockwave. 84 years ng serbisyo at tagumpay ng UP ERG ngayong Setyembre. September 9, On-Air Power Seminar on Radio. September 9 to 14, Signal Exhibit. September 10, Impulse. Opening Night. September 11 to 12, Existence Room 9 Blood Drive. At September 14, Blaze, ERG Night. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang fb.com/ergweconnect o i-contact si Naomi sa 0928-524-4785. Ito ay hatid sa inyo ng UP Engineering Radio Guild sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, yung nanay mo na-aksidente.
Ha? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta...
po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Magandang araw, klase. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Wana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso.
Meow.
Kung ganun, ano ang tunog ng pusa?
Moo! Moo!
Wana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan?
Nabasa ko po sa internet eh.
Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yoyo mga katropa, it's 7:33, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Gian.
At ako naman si katropang Carl. Usapang benches, usapang bangko, usapang pagbe-bench ang ating pinag-uusapan for tonight. It's part of the Smells Like Team Spirit week natin dito sa Tropang Radio.
Smells Like Team Spirit.
Smells Like Team Spirit. Ako actually hindi ko na naiintindihan yung reference na yun. Katropang Janine, saan ba nanggaling yung reference na yun?
Na?
Smells Like Team Spirit.
It's a Nirvana song.
Oh.
It's like Teen Spirit.
Hindi ako cultured.
Hindi tayo cultured.
Hindi naman
tayo. Baka mali ako. Wait lang. Wala. I-Google na search natin. Ano naman?
Pero katropa ng GN, hindi na nga tayo sporty. Hindi pa rin, hindi pa tayo cultured.
Oy, meron namang, kunyari ikaw, meron kang mga bagay na cultured na hindi ko alam.
Meron ka rin mga bagay na cultured ka na hindi ko alam. Uh-oh. So, you know. Ayun.
Ito nga, Smells Like Teen Spirit.
Diba? It's Nirvana. Nirvana.
Teen kasi.
It's supposed to be a teen, it's teen spirit. Pero ano, pero binagos natin siya at ginawa natin siyang teen spirit. Mm-mm.
So yun nga ating pinag-uusapan for this week and for tonight. We're talking about the concept of benches.
Of teens.
Or benching.
Yeah, oo.
Benching. Siguro kay katropang Janine, hindi ko pa siya natanong kanina kung na-bench na ba siya. Or yung opposite naman nun ay nang bench ka na ba?
Parang hindi pa naman ata ako ng bench ng ibang tao. Well, not that I know of. kasi inisip ko pag hindi talaga eh. Pag ayaw. Pag pwede. Yun lang yung mahirap. Pag sabi mo pwede. Kasi di mo pa naman alam kung paano sagutin yung mga questions. Pero anyway, pero yung konsepto ng na-bench na ba ako? O naman, iisip ko ang daming parts, lalo na nung high school na, hindi pala, lalo na elementary, dahil hindi ako yung, although marami akong good things that I do, hindi din ako yung first choice madalas nung mga tao. Lagi nilang, ewan ko, pero kasi ano naman yun eh, school politics naman yung in play doon na sino yung bagong transfer, sila yung nasa kanila yung spotlight, mga ganon. Pero growing old now, parang inisip ko hindi naman din sobrang mahalaga na yung mga ganong bagay. And I don't mind being a bench warmer. Kung kasi inisip ko yung mga bench warmer lalo na sa basketball. They signed the contract, they're part of the team. And kasama sa expectations sa kanila na to wait it out and be there pag kailangan sila. So inisip ko in that sense, ang ganda nung konsepto na yun na parang it's fine na hindi mo hawak yung torch ngayon. Pero ikaw yung isa sa mga inaasahan ng mga tao if something goes wrong or already, 'di ba? Parang I think that's a good idea, lalo na pag outside of contracts and big payments. Parang sa konsepto ng friendship, parang ang cool ng ganun na lagi kang aasahan ng mga tao. Pero yun, may nakita akong tweet kanina mula sa ating mga...
Oo nga, speaking of tweets, di ba?
Yeah.
Yung mga katropas natin, nag-i-interact sila online.
Oo, pero may sinabi niya na feel nagiging bangko siya in friendships kasi nagiging go-to daw kapag no choice na. Sabi niya, hashtag siya saddening. Pero wala siyang ano, wala kang house. Hindi natin alam kung anong house si katropa.
The house of...
Ayun, House of Jane.
Yes, House of Jane.
Kita natin. At iba pa ito. Let's put this on a lighter note. Nagiging bench warmer ako kapag pumunta kami ng friends ko sa Only Some Gyup place. Kung saan nakaupo lang ako for 3 hours eating. Hashtag House of Annika W, sabi ni Katropa Julia.
Oo, it's a good bench warming thing. Literal na magwa-warm yung bench. Sa tagal mo umuupo doon.
Tsaka mainit sa mga Some Gyup place. Oo. Kasi diba you have to like fry your pork.
Your food.
Your
yeah,
pork.
Your meat.
As a more pork.
Ayun. Ano pa ba? Huh, let's see. Ooh, that's a lot of notification.
Actually, very they're really interacting
very
with us.
Very interactive.
Yeah,
no?
With us. Yeah.
Yeah, thank you so
good
much
job,
for tweeting,
thank you
mga
so
katropa.
Much.
Ayan. So, siguro anyway, balikan natin yung mga tweets mamaya-maya dahil medyo marami sila. Bigyan muna natin ng processing time si Katropang Janine. Ikaw ba, Katropang Gian, bukod sa relationships, ano ba ang mga bagay na binibench mo?
Ah. Okay. Ano ba yung mga binibench natin? Ayaw kasing sabihin
weights.
Na...
Yeah.
Siguro binibench ko yung gym kasi ayaw ko.
Grabe yung buong gym talaga?
Hindi, meaning I don't wanna go to the gym.
Ah. Hindi niya binibench press yung gym,
yeah,
ano not, daw?
Yeah, I'm benching it.
Uh-uh.
I'm letting
diyan
it...
Ka muna.
Yeah. Parang, not really part of my priority right now. Pero, we have to understand nga, no, na talagang may mga bagay na kailangan mo i-prioritize at may mga bagay na na hindi mo pinaprioritize dahil sa tingin mo ay hindi siya mahalaga or dahil sa ayaw mo lang siyang i-prioritize.
Mm.
Diba? Parang right now, binibench natin yung, sa tingin ko, tayong lahat ito sa DZUP, binibench natin yung possibilities outside the station.
Mm-hmm.
Kasi meron pa tayong naiisip na gawin o sa tingin natin ay kailangan pa natin gawin habang nandito tayo. Ganun din siguro sa mga iba nating mga gustong gawin din o mga advocacies na parang we cannot move pa forward, you know, na parang hindi pa natin siya kayang iwanan kasi sa tingin natin hindi meron pa tayong dapat gawin. Mm-hmm. So, I think yun lang siguro yung mga binibench ko ngayon. Minsan, itong benchwarming thing ay iba-iba yung priorities kasi ng mga tao. Kaya minsan kailangan may paglaban kung bakit binibench mo yung ibang mga bagay. Mm-hmm. At bakit hindi mo pinagpapalit at sa'yo yung mga nandoon sa floor, doon sa nasa bench. It's a constant struggle between yourself, your families, your loved ones, and, you know, people, kung kayo ay part din ng government service.
Mm-hmm.
Diba? So,
pero with regards to work naman, I think madaling mag-bench ng work, mm-hmm. lalo na kapag pagod ka na. Pero kasi conceptually, work is never completed eh. Work is never, di ba?
Oh, I know that.
You know that, Katropan Jenia.
I know that.
Pero work just keeps on coming.
Yeah,
work,
it does not end.
Oo. Parang I think siguro yung konsepto ng work, it's part of how the universe works. It's always tending towards chaos. It's always tending towards something. But it's going towards something.
Yeah.
Diba? And our role in it is to always try to order things, diba? To always try to keep things ordered. So parang mahirap siya gawin dahil napakahirap niyang gawin.
Totoo.
Una sa lahat, napakahirap niyang gawin. At we're always only chipping away at small parts of the big chunk of work.
Mm-hmm.
Diba? Pero at the same time, we still keep doing it, di ba?
Yeah.
Katropa Gian.
Actually, papasok ko lang din na since priority-wise to, may mga bagay na binibench mo because you think hindi pa niya time.
Mm-hmm.
Yeah. Pero, di ba? Pero gagamitin mo siya or you will give that person or that opportunity the chance
mm-hmm.
when the time is right. Parang, kunyari, marami kang dreams. Mm-hmm. For example, you want to become the CEO of a very successful media outfit.
Mm-hmm.
You can't immediately become a successful CEO, 'di ba, mm-hmm. of a media outfit. It demands work
or
and
the
it demands
president,
time.
Diba? Katropang GN?
Yeah, it demands
you
time.
You cannot be president right now.
You cannot. You do not. Kung gaano siya kahirap. Diba?
Uh-huh.
So, I mean, kailangan maging strategic ka rin kung kailan mo ipi-play din yung mga cards mo.
Mm-mm.
Kumbaga, na parang hindi mo pa siya gagamitin, pero definitely you're going to.
Mm-mm.
Basta nakaayos lang yung time frame. So, ano din yung acceptance niya na may mga bagay na kailangan matuto ka muna ng marami, magkaroon ka muna ng skills enhancement, etc. bago mo mapuntahan yung gusto mo mapuntahan.
Mm. Ako naman, naisip ko na dun sa konsepto ng mga bagay na binibench, bukod dun sa work, at bukod sa gym, at bukod sa bench press, ay kanina kasi naitanong ko sa ating mga guest katropas yung konsepto ng pagbibench ng talents. Diba? In life kasi, lahat naman ng tao, marami silang talents, di ba? I believe that no person has only one talent or no person has no talent. I think that people have multiple talents and interests. Pero what's problematic about yung mga multiplicity of talents ng isang tao is that you cannot exercise them at the same time, di ba? Na kung RAM yan ang computer mo, magpa-prioritize siya ng tasks kung ano yung i-execute niya.
Uh-oh.
Dahil kung ano yung pinaka-importante at the moment, yun yung pagtutuunan niya ng pansin.
Mm-hmm.
So, it's quite unfortunate na may mga talents ka na kailangan mong i-let go dahil you're prioritizing something else.
Mm-hmm.
Pero it's also a comforting thought na hindi lang naman yung priority task mo ngayon yung nagde-define sa'yo. Marami kang talents na nagde-define sa'yo. Ayan. Siguro mamaya sa ating pagbabalik na tanong natin kay Katropan Janine kung ano yung value nung prioritizing your cards or playing your cards right. And siguro sa ating mga katropas na rin online dahil interact sila ng interact on Twitter.
Pagod ako.
So huwag po kayong aalis mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:47. Huling hirito na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ayan, and...
At hello sa ating mga guest katropa sa nasa labas pa.
Yes!
Hello, Tanya.
Katropang Ali and Katropang Tanya. Nandito pa rin sila.
Yeah.
Thank you for sharing.
And sa ating mga katropa na nagpo-post pa din.
Mm-hmm. Meron ba tayong mga babasahing tweets?
Yeah, in connection with yung discussion, well, the tone of our conversation before we took a break. Yung konsepto ng ano ba ang value ng leaving things for later. Sabi ni Katropang Ina Alzate, mula sa hashtag House of Annika W, leaving things for later doesn't mean that you're abandoning it. Sometimes things aren't meant for that time. As we grow as a person, we might find our way back to the things we benched before. Ayan. And sabi din ni Katropang Kyle sa hashtag House of Annika W din, you'll get to know something better and deeper if you give it enough time. We don't have to rush into things naman.
Interesting yun.
Yep, yep.
Na, oh nga naman, if it's not yet time, it's not yet time. Meron pa ba mga katropang Janine?
If it's not yet time, ang aga mo.
Or ang late mo.
Yeah.
Di ba?
Maaga next ka para bukas.
Na lang, next yeah. Next train na lang daw.
Next train.
So yun lang katrapan
Jane. Hopefully not. Pero the House of Jane, si katrapan David, knowing na you have anong valiant living things for later, knowing na you have something to come back to, like desserts.
Oh, desserts. Uh-oh.
True.
Kanina nga na pag-usapan natin yung konsepto nung playing your cards right, 'di ba? It has something to do with strategizing yung the cards that you're dealt
with. Lang,
yes, katropang
Jane. Speaking of strategizing, sabi ni katropang L mula sa hashtag House of Jane, minsan para mas lumaki ang value, like pera sa bank. Pero minsan may mga bagay na mas magandang wag i-leave for later, kagaya ng ulam, lalamig yan.
Totoo. Invest.
Diba, prioritizing stuff.
Mm-mm.
Or it will go bad. It will be spoiled.
Uh-oh. Pero magandang tip yun for all our katropas. If you have extra money that you're not using, bench it. Put it in a bank or put it in
ibangko,
an investment.
Ibangko mo.
Ibangko mo.
Ibangko mo!
Iliti mo, katropa ni Zia.
Gusto ko yung pun intended, mga katropa.
So, ayun nga kanina, di ba? We were talking about strategizing stuff. And related dito yung concept ng pagbe-bench, di ba? Kasi you don't really play all of your cards in one go. You reserve things and you strategize things. Ikaw ba, katropa ni Janine, how do you strategize your cards that you're dealt with?
Sobrang headstrong ko nung mas bata ako. As in, I want my will all the time na masunod.
Yeah. It's my way or the highway.
Uh-oh. Or I'm gonna go to the highway. Na parang, as in yung bat, you want to be a battering ram against the world.
Mm-hmm.
Pagdating sa mga bagay na gusto mong masunod.
Mm-hmm.
Diba? Bakit hindi pa ako ganito? Bakit hindi pa ako ganito? Gusto ko ganito na ako. Gusto ko meron akong ganito kadaming stuff. Ganyan. Pero, habang tumatagal na isip ko, yung mga limitations ko or yung mga cards na wala ako ay somehow protection siya in a way. Kasi alam natin na may mga bagay na hindi ka pa mature enough to face, may mga bagay na hindi pa binibigay, na hindi mo pa nakukuha kasi hindi ka pa equipped, katulad ng sinabi niyong dalawa, 'di ba, na aaralin mo pa yung mga bagay to get to know things. As meron ako laging pinupuntahang psalm nakalagay doon, "The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance." Tapos, niisip ko yun palagi na we always think yung, well, at least for me, I always think of limitations as something you need to break into.
Mm-hmm.
Pero sometimes you have to rethink then of how I view my limitations as a protection or as a place to sit still and assess na bakit nga ba wala pa yung mga ganitong bagay. Oh, maybe I can do something about it. At hindi mo kailangan labanan agad yung mga bagay. You have to assess first na possibly dahil hindi, yun nga, hindi ka pa ready. Mm-hmm. Or hindi ka pa wise enough. Diba? Inisip ko kung meron akong ganitong resources that I have now when I was younger. Feeling ko gagastahin ko lang lahat ng perang makukuha ko, however big or however small it is. Diba? Kasi meron pa tayong hindi na pagdadaanan or hindi na kukuhang wisdom. Kaya meron tayong limits like that. And, yun, parang pag may mga cards na, diba, when you're dealt with, kuwari, you're playing Monopoly, ganyan.
Mm-hmm.
Diba, inisip mo, sana meron ako nung ganun.
Or Exploding Kittens.
Yeah. Or sana meron ako
nung ganun card na.
Pero, isipin din natin na, meron ako nito. 'Di ba? Parang ano ba yung meron ka na pwede mong maging optimal, ma-optimize yung gamit. 'Di ba na okay, hindi, let's say hindi ka makapag-donate ng pera sa isang cause, maybe you can donate your time. 'Di ba? And eventually, yun nga, we evolve as human beings kasi we are creatures of time. So, we evolve with time. Hopefully, makakatrapa.
Ang fascinating ng konsepto na we are creatures of time. Kasi di ba, yes, the quote usually goes, we are creatures of habit. But we are,
it's
creatures
from
of time.
Yeah.
Di ba? Kasi we are bound by time, di ba?
Yes.
And like anything, parang it takes time to do something. Diba?
Oo. So yun nga, parang yung time ay hindi lang siya time distance, but a physical distance that you have to travel, na yun nga, in a way may mapupulot ka along the way para makarating ka dun sa pupuntahan.
Parang hindi lang siya space time,
para siyang also, para siyang RPG game, di ba? Minsan hindi ko naman talaga ma-reach yung isang level hangga't di ko pa nakukuha yung yung mga treasures kanya na iniipon mo, lalagay mo sa armory mo para meron kang weapons din na mawi-wield if ever a rough patch gets in the way.
Yung ganun. Perspective ko dun, parang we technically are prisoners of time, but at the same time, time is also our greatest asset.
Yes, exactly. Diba? Na, I used to think time is your enemy, but actually time is a blessing. Mm-hmm. Na meron kang oras, then you have to use it wisely.
At limited lang siya.
Yes.
Yeah.
Parang pera, 'di ba? Na you go within your means. Hindi isquander mo lang lahat.
Ikaw ba ka tropa ng Gian? How do you deal with the cards that you're dealt with?
Mahirap yung buhay.
Oo naman. Hindi naman natin.
Mahirap!
Mahirap
ang buhay.
Umiyak na lang. Mahirap po.
And, I mean, tayo, meron pa tayong some form of privilege. Yung iba, wala talagang form of privilege. Mm-hmm. Tapos, they're, you know, every day they have to battle those circumstances para lang mabuhay sila. Ang naiisip ko lang ay to deal with the things that I'm going through. Like, because man is a social animal, as Aristotle has said in The Politics.
Yes.
Yes! Side anong page?
Anong year?
I don't know na. Parang, I mean, best na we're here as an individual and as an animal that needs society. So eventually, yung mga bagay na nararanasan natin ngayon, hindi talaga natin siya magagawa na mag-isa natin. Lahat ng triumph na meron tayo, na nakukuha natin, yan ay dulot din dahil meron kang mga tao nasa likod mo. So, going back, gusto kong to deal with those things, I usually consult my family, my friends, may yung tulong, magdadasal ako, kasi hindi ko talaga siya kaya nang mag-isa lang ako. Kasi very complex, tsaka everyday na lang, lagi mo na lang diniisipin, bakit ba ako nandito pa sa ganitong sitwasyon?
Mm-hmm.
Whereas dapat nandito na ako sa ganitong sitwasyon. So, yeah. Friends, family, people around you, God, yun.
Wow, you were just giving words. In the joke.
Yeah, we're all giving words naman din talaga. Yun, no?
Pero, I find it interesting na ano masasabihin ko? Nakalimutan ko yung sasabihin ko.
Yan, you're just, yan.
I'm just saying words,
yeah,
mga
you're
tropas.
Just saying words too.
Pero words have power.
Yes. Language is power.
No, language is power. Hindi, ano ba? In relation doon sa dealing with the cards that you are dealt with, naisip ko yung hugutan yung sinabi ng tropa ng Gian na you will always compare yourself to other people, di ba? Who are more successful than you, who are
or who you think are more successful than you.
Pwede naman, yes, oo. Pwede, katropang Gian, hayaan mo na yung words na gamitin ko. Okay,
okay sige na nga.
Diba, you always compare yourself to people who are more successful than you or people who, in your mind, have made it.
Mm-hmm.
Diba? Pero, at the end of the day, lahat kayo dumadanas din ng some sort of difficulty. Mm-hmm. Lahat kayo nakakaranas din ng some form of privilege, some form of abuse,
mm-mm,
diba? So the experience that you have right now, you're not alone. You share it with people around you. These cards that you have aren't your cards alone. These are cards that are dealt to other people as well. Naalala ko yung very fascinating story ni katropang Andy Weir, yung author ng The Martian. Di ba he wrote a very parang philosophical short story called The Egg? Na yung parang pinaka-point ng story na yun was that there was only one person naman talaga in the universe.
Mm-hmm.
That was you. So you were only being reincarnated so many times, diba?
Okay,
so sabi nung deity figure dun sa story na yun, every time you were victimizing someone, you were victimizing yourself. Every act of kindness that you gave to someone else, you gave to yourself. So parang yung point ko lang is that whatever cards that you're dealt with, whatever situation it is that you have now, you're not alone dun sa situation na yun. Someone else have been dealt those cards, and it's a matter of just simply strategizing and being smart about how you play those cards. So, thank you so much mga katropas for joining me tonight. Katropang Gian and Katropang Janine.
Katropang Carl.
Katropang Julius. Carl. Katropang Tanya and Katropang Ali for our guest katropas. And sa lahat ng mga katropas natin online who are still tweeting at this hour.
Yes, yes, mm-hmm. Yes.
Ang DZU people ay from Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo naman ay from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZU P1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Happy Thursday!
Ingat pa uwi!